ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9960 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11625 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉን እትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5 ዝባር 6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ከምቲ ልሙድ ካብ ኣሰናዳት ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ኣብ ዘዘለኹምሉ ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 5/2017 ዓ.ም መደብና ቃለ ምዕዳን ቅዱስ ኣቦና ንካቶሊካውያን መምሃራን ኣብ ኢጣልያን ቅዱስነቶም ናይ ጳጳሳዊ ናይ ኣስፈቶ ወንጌል ንህዛብ ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ሩጋምቦዋን ኣብ ኢጣልያ ናይ ኣሬቶ ኮርቶናን ሳን ሴፖልክሮ ሰበኻ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ፎንታናን ኣብ ቅድስቲ መንበር ዓድሽ ናይ ኡራጓይ ልኡከ መንግስትን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ህሉ ኩነታት ኢራንን ዝምልከቱን ካልኦት ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና እናሓበርና ክሳብ ፍጻሜ ፈነወና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም ሰናይ ምክትታል ንብል። ዕለት 5/2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንማሕበር ካቶሊካውያን መምሃራን ኢጣልያ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተቐቢሎም ምዕዳን ከም ዝለገሱ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕትምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣቐዲሞም ነቶም ብስም ኩሎም ኣባላት ማሕበር ካቶሊካውያን መምሃራን ኢጣልያ ዘረባ ዘስምዑን ንቅዱስነቶም ኣብቲ ርክብ ዘላለዩን ናይቲ ማሕበር ኣቦ መንበርነት ኣገልግሎቶም ዘብቅዑን ዘለዉ ፕሮፌሶር ጁዘፔ ደዚደሪ ምስጋናኦም ምስ ኣቕረቡ ፍትዋት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ቢሎም ምሳኹም ሓቢረ ናይ ምርኻብ ባህልን ቃል ኪዳናዊ ርክብ ኣብ መንጎ ኣብያተ ትምህርትን ስድራን ስነ ምህዳራዊ ህንፀትን ኣብ ዝብሉ ሰለስተ ነጥብታት ከስተንትነ እፈቱ። ኣብቲ ናይ ምርኻብ ባህሊ ንኽሰፍሕ ቤተ ክርስቲያን ኣብ እተካይዶ ጻዕሪ ሕቡራት ኮይንኩም ንእትፍጽሞ ኣገልግሎት ኣመስግን። እዚ ኣገልግሎት እዚ ድማ ጥልቅን ትኩሩን ክኸውን ሓደራ እብል። ካብቲ ንህፃናት ዝምልከት መባእታዊ ህንፀት ኣትሒዙ ህይወትና ወትሩ ኣብ ህንፀት እዩ። ካቶሊካውያን ኣብያተ ትምህርቲ ነዚ ኣፍልጦ ብምሃብ ድማ ነቲ ካባይ ንዝተፈለየ ካልእ ወጅሂ ክፉት ምዃንን ምቕባልን ዝብል ሰብኣዊ ተራኽቦነት ንዝብል ምዃናዊ ባህሪ ኣቃልቦ ጌርና እቲ ካልእ ከም ሰብ ከም ሓውን ሓብትን ምስ ባህሉን ታሪኹን ምስ ዘለዎ ጉድለታቱን ክእለታቱን ውስንነቱን ብዘይ ቅድመ ፍርዲ ክንፈልጦን ክንቅበሎን ከነኽብሮን ዝመርሕ እዩ። ኣብ ምክንኻንን ሓልዮትን ተግባራት ዘዕቢ እዚ ባህሊ እዚ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ከባቢና ጥዑም ንፋስ ይፈጥር፣ ጥዑይ ሕብረተሰብ የቐውም። ስለዚ ኣብዚ ዓይነት መደብ ህንፀት እዚ ምስ ወለድን ኣብ መንጎ ኣብያተ ትምህርትን ቃል ኪዳናዊ ምትሕብባር ግድን ይኸውን። እዚ እዩ እቲ ካልኣይ ነጥቢ ቃል ኪዳናዊ ርክብ ኣብ መንጎ ኣብያተ ትምህርትን ምስ ወለድን ኩሉ ከምዝፈልጦ ይብሉ ቅዱስነቶም ኣብዚ እዋናዊ ዓለም እዚ ቃል ኪዳናዊ ርክብ ኣብ ቅልውላዊ ይርከብ ኣብ ገለገለ ከባቢ ድማ ብትኽ ኮይኑ ይረአይ ኣብ መንጎ መምሃራንን ወለድን ዓሚቕ ምርድዳእን ርክብን ነይሩ እዩ እዚ ርክብ እዚ እናደኸመ ናብ ዘይምርኻብ ገጹ ዘበለ ይመስል ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ ቀደም ከምዚ ነይሩ ኣብ ዝብል ምንፋቕ ከይወደቕና እዚ ድምር ንጥፈት እዚ መሊሱ ክስስን እንታይ ምግባር እዩ ክንብል ይግባአና ስለዚ ድምር ንጥፈታት ክህሉ ዝድግፍ ሃዋህ ምፍጣር የድሊ ኣብዚ መዳይ ዝድግፍ ናይ ስነ ምምሃር ስልቲ ሓገዝ እውን የድሊ ቅድም ግና ኣብ መንጎ መምሃራንን ወለዲ ተምሃሮን ምትሕብባር ክተባባዕ ዘኽእል ባይታ ምፍጣር ኣገዳሲ እዩ መምሃራንን ወለዲ ተምሃሮን ተጻባዕትን ተኻሰስትን ክኾኑ ኣይግባእን በንጻሩ ነቲ ዘለዎም ናይ ሕድሕዶም ሓላፍነት ኣፍልጦ ብምሃብን ብምኽባርን ኣብ እንነብረሉ ዓለም ህንፀት ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑን ጸረ ህንፀት ዝኾኑ ልምድታትን ባህልታትን ዝፈጥሮ መሰናኽል እውን ብምልላይ ካብ ሕድሕዳዊ ተጻበኦነት ተላቂቖም ብሉፅ ምትሕብባር ምስ ዘቕሙ ነቲ ናይ ህንፀት ቅልውላው ብዙሕ ጻዕሪ እውን ዝሓትት እንተኾነ በዲሆም ክእለይ ከም ዝገብሩ ዝተረጋገጸ እዩ እቲ ሳልሳይ ነጥቢ እምበዓር ከስ ስነ ምህዳራዊ ህንፀት እዩ ገዛእ ርእስኻ ካብ ምኽባር ዝነቐለ ከባቢኻን ፍጥረትን ተፈጥሮን ምክንኻን እዚ ናይ ኣነባብራ ኣገባብ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ዓለም ንናይ ዘይምህላው ማለት ንናይ ምንጻት ሓደጋ ዝተቓልዑ ዓይነት ነፍሳት ዝግበር ክንክን ክነቓቓሕ ንርኢ ሰናይ እዩ ምዝባዕ ተፈጥሮ ከይህሉ ዝድግፍ እውን እዩ እዚ ክግበር እናረኣና ብዕድመ ዝደፍኡ ኣረጋውያን ተዘክሮ ክፍሊ ሕብረተሰብ ዘለዎም ጸገም ኣቃልቦ ምንፋግን ናይ ኣማዞን ከባቢ ዓለም ክከናኸን ናይ ስራሕተናታት መሰልን ክብርን ጸገም ናይ ቀዳሞት ተወለድቲ ዜጋታት ዕሽሽ ምባል ጌጋ እዩ ስነ ምህዳር ብሓላፍነት ኣገባብ ክፍጸመ ኣለዎ እዚ ምስ ፈጣሪ እግዚኣብሔርን መድሕን እግዚኣብሔር ኣብቲ ናይ ቆዝሞስን ታሪኽን ማእከል ዝኾነ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብ መንፈስ ቅዱስ ጥዑም ውህድ ቅንየት ናይ ተፈጥሮን ፍጥረትን ምስ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዘሎ ርክብ ናይ ሓደ ክርስትያን ናይ ህይወት ኣገባብ እዩ ክኸውን ዘለዎ እዚ ክርስትያናዊ ኣገባብ እዚ ንክንክን ስነ ምህዳር ዓንዲ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ቅዱስ ኣቦና ዝለገስዎ ቃል ክቡራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ማሕበራውነት ዓብይ ዕሴት እዩ ክኽስኮስን ክተባባዕን ኣለዎ እቲ ናይ ግዜ ምልክታ ብምንባብ ማሕበራውን ባህላውን ራእይ ዘለዎ ኮይኑ ዝቆመ ማሕበርኩም ዝህቦ ኣገልግሎት ዓብይ እዩ ፍልልያትን ናይ ሓሳብ ምስሕ ሓባትን ኣይትፍርሑ ማሕበራውነት ነዚ ዘንብርን ዝፈትሕን ይኹን እዚ ግና ብወንጌላውነት ኣገባብ ፈጽምዎ ማሕበራውነት ምዃን ዕሴት እዩ ሓላፍነት ድማ እዩ ብሓልዮት እግዚኣብሔርን ብድጋፍ ጓሶት ቤተ ክርስቲያንን እቲ ኣብ ኢድኩም ዝተነብረ ሓላፍነት ፍርያም ይኹን እዚ ርክብ ንኽነካይድ ብምፍቃድኩም ብልቢ ኣመስግን ንኣገልግሎትኩም ንማሕበራውነትኩምን ንነፍሲ ወከፍኩምን ሃዋርያዊ ቡራኬይ እህብ ሓደራ ስለይ ጸልዩ የቐንየለይ ቢሎም ዛዚሞም ከም እተፋነዉ ኣፍሊጡ
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ወትሩ ኣብ ምጅማር ናይ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ዝገብርዎ ነኒ ወርሒ ዝኸውን ሓሳብ ጸሎት ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ብቪድዮ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንናይ ወርሒ ጥሪ ሓሳብ ጸሎቶም ምእንቲ ኣብ ኣህጉር ኤስያ ዝርከባ ውሑዳን እምነታት ጸሎት ክዓርግ ብምምሕፃን ነዝስዕብ መልእኽቲ መሓላለፎም
ነን ቫርያዶ ሙንዶ ኩልቱራል ደ ኣስያ ለግሌስያ ኣፍሮንዳ ሙቾ ሪየስጎስ
ኣብቲ ብሰፊሑ ዝተፈላለየ ባህልታት ኣህጉር ኤስያ ቤተ ክርስትያን ብዙሕ ኣደጋታት የጋጥም ኣሎ እዚ ጥራይ ከይኣክል ከኣ ቤተ ክርስትያንና ካብተን ውሑዳን እምነታት ዝበሃላ ሓንቲ ስለ ዝኾነት ነታ ኣገልግሎታ ብዘይመጠን ከቢድ ይገብሮ እዚ ሓደጋታትን ብድሆታትን እዚ ንቤተ ክርስትያንና ጥራይ ዘይኮነ ነተን ውሑዳን ዝኾነ ምሳና ሓደ ዝኾነ ናይ ጥበብን ሓቅን ቅድስናን ሃደርታት ዘለዎን ካልኦት ባህልታት እምነት እውን ይጸልዎን እዩ ብዛዕባ እዞም ምእንቲ እምነቶም ዝስደዱ እንክንሓስብ ክንዮ ናይ ስርዓተ ኣምልኾን እምነታዊ መንነትን ፍልሊ ንሰግር እሞ ኣብ ጐድኒ እቶም እምነቶም ንኸይክሕዱ ምዝቃለሱ ደቂ ንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ደው ንብል
Pidamos por todos ellos, para que en los países asiáticos, los cristianos, como también las otras minorías religiosas,
ምንትኩሎ ምንጸልይ በዝኻ ክርስቲያንን ካልኦት ሑዳን እምነታትን ናይ ኣህጉር ኤስያ እምነቶም ብምሉእ ነፃነት ክነብርዎ እዮም እንክብሉ ናይ ወርሒ ጥሪ ሓሳብ ጸሎት መልእኽቶም ዛዚሞም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትማሊ ናይ ኣሬዞ ኮርቶና ሳንሴፖልኩረ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ሪካርዶ ፎንታና ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተራኺቦም ብዛዕባ ካብ ኣብቲ ሰባኻኦምን ከባቢኡን ዘሎ ጸገማት ጀሚሮም ብዛዕባ ሕፁፅ ጉዳይ ስደተኛታትን ሓተት ተቑባን ክሳብ ብዛዕባ እቲ ፕረሲደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናይ እስራኤል ዋና ከተማ ክትከውን ዝኣወጃ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደስቲ ክስተት ግጭትን ከም ዝተዘራረቡ ካብ ቅድስቲ መንበር ዝወፀ ዜና ኣመልኪቱ ብፁእነቶም ንሬድዮ ቫቲካን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ርክብ ብጣዕሚ ልባዊ ከም ዝነበረ ብዛዕባ ብዙሕ ግድላት ዓለምና ከም ዝተዘራረቡ ከምኡውን ብዛዕባ ሓደ ናይ ውሽጦም ነገራት ከም ዝዕለሉ ምስ ገለፁ ቅዱስነቶም ብዓብዪ ኣተኩሮን ፍሉይ ኣቀባብላን ተቐቢሎምኒ ብዛዕባ ብዙሕ ነገራት ጸኒዐ ንክጓዓዝ ሓጊዞምኒ ብፍላይ ከ ብዛዕባ እቶም ልዕሊ ዓቕምና ዝኾኑ ኣብ ሰበኻና ምስ ብዙሕ ጸገም ንቕበሎም ዘለና ስደተኛታት ብዝምልከት ኣተባቢዖምኒ ኣብቲ ዕለታዊ ጉዕዞና ኣብ ዘጋጥሙና ነገራት ጭቡጥ ሕጊ ቆነና ውሳኔ ክውርስ ዘሎም ተሰናዲና ንዘለና ጉዳያት ምስ ሓበርናዮም ንኹሉ ተቐቢሎም ኣዚቖምለይ ናትና ዝዓበየ ግድል ናይ ስደተኛታትን ሓተት ተዑባን ኮይኑ እዞም ሰባት እዚኦም ከም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ክረኣዩ ዘለዎም ኮይኑ ካቶሊካውያን እንተኮይኖም ከዓ ከም ካቶሊካውያን ምእመናን እንተዘየሎ ከዓ ከከም ኩነታቶም ምስ ሕብረተሰብና ክነዋሃዶም ኣለና ሓገዝ ክነበርክተሎም ክንከላኸለሎም ከምኡውን ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወትሪ ዝብልዎ ወላ ነቶም ዘይክርስትያን ምስ ባሕመራትና ክነዋሃዶም ኣለና ድሕሪ ቢሎም ናብቲ ቐንዲ ናይ ኤውሮጳ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ፍትሕ ቃል ኪዳን በቲ ሚቲስ ዩዴክስ ዝብል ሓዲሽ ኣዋድ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መሰረት በቲ ዘሎ መምርሕን ምሉእ ምሕረት ብምጥቃም ፍታሕ ክናደየሉ ከም ዝተዘራረቡ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም ብዙሓት ካብቲ ግድላት ኢባቁእ ዝተባሃሉ ቃል ኪዳናት ብቕዓት ከምዘይብሎም ተረኣዩን ከብቅዕ በቲ ዝነበረ መወዳእታ ኣልቦ ቢሮክራሲያዊ ዕንቅፋታት ብዙሓት ተሳቂዮም እዮም ሕጂ ግን ብዙሕ ፍታሕ ንገብር ኣለና ነዚ ብዝምልከት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝበልዎ ትኽክል እዩ ኢሎም ብፁእነቶም ኣብ መወዳእታ ምስ ቅዱስ ኣቦና ዝተዘራረብሉ ነገር ጉዳይ ኢየሩሳሌም እዩ ምክንያቱ ከዓ ይብሉ ብፁእነቶም ሰበኻ ኣረዞ ምስ ናይ ኢየሩሳሌም ላቲናዊ ስርዓት መንበረ ፓትርያርክ ዝምድና ፈጢረን ነነትሕደን ካብ ዝተሓጋገዛ ነዊሕ ግዜ ኮይኑ እዩ እዚ ኪዳን ዕርክነትን ምትሕብባርን ተፈጢሩ ኣብ ዝተፈላለየ ፅብሕታት ይስርሓሉሎ ነዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም ከም ዝሰምዕዎምን ሰላምቶኦም ንኸቕርብሎም ከም ዝሓተትዎምን ገሊፆም ምዝ ተሓሒዞም ብፁእነቶም ኣብዚ ምሩፅ ግዜ ዘመነ ልደት ዝመፅእ ዕለት 13 ጥሪ 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸዱ ምዃኖምን ጉዳይ ኢየሩሳሌም ዘየደቅስ ከም ዝኾነን ዘኪሮም ከመይ ይብሉ ብፁእነቶም እዛ ኢየሱስ ተወሊዱ ዝዓበየላ መሬት ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክድፈር የብላን ሓደስቲ ግጭታት ክላዓሉ የብሎምን እቲ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ምስቲ ብስታቱስኮ ዝፍለጥ ኩሉ ከም ዘለዎ ደው ይበል ዝብል ስምምዒ ይጋጨ እዩ ኣቋምና ከዓ ነቲ ቅድስቲ መንበር እትብሎ ኣቋም እዩ ዝድግፍን ክብሉ መግለፂኦም ደምዲሞም
እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ ዕለት 4 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ኡራጓይ ልኡከ መንግስቲ ንክኾኑ ካብ መንግስቶም ንዝተላኣኩ ሓልሽ ልኡከ መንግስቲ ማርዮ ኮዋን ቦስኮ ካቮታ ዘፔቲኒ ዘቕረቦ ናይ መዝነት ደብዳቤ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ኣብ ቅድስቲ መንበር ሓድሽ ናይ ሃገር ኡራጓይ ልኡከ መንግስቲ ማርዮ ኮዋን ቦስኮ ካቮታ ዛፔቲኒ ዕለት 18 ሓሰ 1936 ዓ.ም ዝተወልዱን በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓሙሽተ ደቅን መባእታውን ካልኣይን ላዕለዋይን ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ኣብ ተቋም ቅዱስ ልበ ዘኢየሱስ ዘኣንቲጓ ቤት ትምህርቲ ዘረኣከነት ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣጠናቂቖም ብፍልስፍና ተመሪቖም ቀፂሎም ኣብ ኣርጀንቲና መንበረ ጥበብ ላ ፕላታ ብፍልስፍና ሊቕነት ኣመስኪሮም ኣብ ኡራጓይ ናይ ፍልስፍና ታሪክ መምህርን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ውሉደ ዘርአ ክህነት ፍልስፍናን ታሪክ ፍልስፍናን ዝመሃሩን ኣብ ብራዚል እውን መንበረ ጥበብ ፔትሮፖሊስ ናይ ፍልስፍና መምህር ኣብ ቺለን ቀፂሎም እውን ኣብ ኢጣልያ ትራንቶ አብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ አብ ናይ ኡራጓይ ርእሰ ከተማ ሞንተቪዲዮ እውን ናይ ፍልስፍናን ናይ ፍልስፍና ታሪክ መምህር ኮይኖም ድሕሪ ምግልጋል ካብ 1976 ክሳብ 2006 ዓመተ ምህረት ናይ ዲሞክራሲያዊ ክርስቲያን ፖለቲካዊ ውድብ ኣቦ መንበር ኮይኖም ካብ 2005 ዓመተ ምህረት ናይ ርእሰ ከተማ ሞንተቪዲዮ ምምሕዳር ኣማኻርን ናይ መማኽርቲ ኣቦ መንበርን ካብ 2005 ክሳብ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ኡራጓይ ልኡከ መንግስትን ናይ ፍራንቸስካውያን ዓለማውያን ውፍያት ማሕበር ኣባልን ናይ ፍራንቸስካውያን ታሪክ መፅናዕቲ ክፍሊ ላቲን ኣሜሪካ ጉዳይ ሓላፍን ኣብ ኡራጓይ ኣባል ማሕበር ሓቅን ፍትሕን እውን ከም ዝኾኑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ የመልክት።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብዝ ሓለፈ መደብና ንመሰናዶው በዓለ ልደት ከም ሳልስቲ ከገልግለልና ኢልና ንኢየሱስ ሕፃን ብኸመይ ንቕበሎ ካብ ዝብል ጀሚርና ምልክታት ልደትን ትርጉሞምን ብዝብል ኣርስቲ ድቀ ክቡር ኣባ ሙሴ ተስፋ ዮሃንስ ቀሪፆም ዝለኣኹልና ቀዳማይ ክፋል ኣቕሪብናልኩም ነርና። ሎሚ ከዓ ካልኣይ ክፋል ነቕርበልኩም።
እቲ ቀይሕ ፍረ ኦም ፅሕዲ ከዓ ነቲ ምእንቲ ኩላቶም ደቂ ሰባት ምእንቲ እቶም ዘይተቐበልዎ ከይተረፈ ንዘፍሰሶ ደሙ የመልክት። ኦ ጐይታ፣ ንዘለዓለም ምሳኻ ኽነብር መደብካኒ። ለግፅን መግረፍትን ስቕለትን ብምቕባልካ ዋጋ ድሕነተይ ኣዝዩ ክቡር ምዃኑ ገለጽካለይ። ደምካ ዋጋ ዘለዓለማዊ ህይወተይ እዩ። ምእንቲ እዚ ኦ ጐይታይ ንዂሉ ሳዕ ኣመስግነካ ኣለኹ። ትርጉም ህያባት፣ ጽቡቕን ምሉእን ውህበት ካብ ላዕሊ እዩ። ካብቲ ዘይልወጥን ኣብ ጸልማት ክነብር ዘይሓደገናን ኣቦ ብርሃናት ዝኾነ ዝወርድ እዩ። መልእኽቲ ያዕቆብ 1:17 ብርግጽ ንደቂ ሰባት ካብ ኢየሱስ ዝበልጽ ህያብ ኣይተዋህቦምን። በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ዅሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ኣምላኽ ንወዱ በጃእ ክሳዕ መሃብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ። ኣምላኽ ንወዱ ናብ ዓለም ዝለኣኾ ዓለም ብኣኡ ምእንቲ ክድሕን እምበር ንዓለም ኪፈርድ ኢሉ ኣይኮነን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 16-17 ንብዙሓት በዓለ ልደት ወይ ክሪስማስ ናይ ህያባት ምልውዋጥ በዓል እዩ። ኣብቲ ብልደቱ ዓብዪ ህያብ ኣምላኽ ኮይኑ ንርእሱ ዝወፈየልና ክንዲ ነተኩር። ኣብ ግዙፍ ማቴርያላዊ ህያባት ምቕባልን መሃብን ክነተኩር እንከሎና ክሳብ ክንደይ ብመንፈስ ዓለም ከም ዝተዋሓጥና ዘርኢ እዩ። እቲ ኣብ ክሪስማስ ዝወሃብ ህያብ ካብቲ ሰብኣ ሰገል ነቲ ኣብ በዓቲ ቤተልሔም ዝተወልደ ሕፃን ንጉስ ዘቕረብሉ ህያብ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ዝመጽ ሓሳብ ስለ ዝኾነ መጠን ዝሓለወ ህያባት ምቕባል ሕማቕ ኣይምኾነን። ኣምላኽ ከዓ ንዓና ብመንገዱ ንኽንምራሕ ዝሕግዙና ህያባት መንፈስ ቅዱስ ይህበና። እቶም 7 ህያባት መንፈስ ቅዱስ ጥበብ፣ ምስትውዓል፣ ፍልጠት፣ ምኽሪ፣ ጽንዓት፣ መንፈሳውነት፣ ፍርሃት እግዚኣብሔር እያቶም። ኦ ጐይታ፣ በዚ ዕለታት በዓላት ልደት ንህያባት መንፈስ ቅዱስ ክተሓድሰለይ እልምነካ ኣለኹ። ዓብዪ ህያብ ምስትውዓል፣ ቅኑዕ ርድኢት፣ ርጉፅ ምኽሪ፣ ምሉእ ፍልጠት፣ ውዕውዕ መንፈሳውነት፣ ዘይነቓነቕ ጽንዓት፣ ከምኡውን ኣብ ቅድሚቲ ልዑል ዕቤትካን ግርማኻን ትሑት ክኸውን እሞ ፍርሃት እግዚኣብሔር መዋቕር ህይወተይ ክኸውን ነዚ ህያባት እዚ ብስምእቲ ህያብና ዝኾነ ወድኻ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እልምን ኣለኹ። ኣሜን። ትርጉም ፍረታት፣ ኣብ ዘመነ ልደት ማለት ክሪስማስ ደቂ ሰባት ህያባት ፍረ ዘንቢላት ምልውዋጥ ልማዶም እዩ። ከምኡ ውን ኣብ በዓል ልደት ማለት ክሪስማስ ብጸብሒ ክረንበሪ ካብ ቀይሕ ፍረ ዝተሰናደወ መግቢ ምቕራብ ልሙድ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ መጨረሻ ዘመን እቶም ንፉዓት ዝተባሃሉ ቈልዑ ኣብ ክሪስማስ ፍሉይ ፍረ ኣራንሺ ይወሃቦም ነበረ። ከም ናይ ልደት ምልክት ወይ ትእምርቲ ፍረ ናይቶም 12 ፍረ መንፈስ ቅዱስ ኣምሳል እዩ። እዞም ፍረታት እዚኣቶም ከዓ ኣብቲ ኣብ ህይወትና ብህያባቱ ዝሰርሕ መንፈስ ቅዱስ ይግለጹ። እቶም 12 ፍረታት መንፈስ ቅዱስ ከዓ ፍቕሪ፣ ሓጎስ፣ ሰላም፣ ትዕግስቲ፣ ልክሲ፣ ሕያውነት፣ እሙን ምዃን፣ ለውሃት፣ ርእስኻ ምግታእ እዮም። ኦ ጐይታ፣ ኣብቲ ጽዋዕ ካኒ ደረጃ ቅድስና ንኽበጽሕ ንፍረ መንፈስ ቅዱስ ኣባይ ኣዕብዮ። ትርጉም ሓረግ ቋንቋ ጸዓዱ ምስልቶ፣ ሓረግ ናይ ርእሱ ሱር ስለ ዘይብሉ ኣብ ካልእ ኦም ተጸጊዑ ዝነብር ጽግዕተኛ እዩ። ቋንቋ ጸዓዱ ፓራሳይት ንብሎ። ኣብ ክሪስማስ ትእምርቲ ሓረግ ናይቲ ካብ እግዚኣብሔር ጥራሕ ዝመጽእን ንሱ ስለ ዘፍቀረና ሕያው ኮይኑ ዝነብርን ኣምሳል ፍቕርና እዩ። እዚ ንክርስትያን ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ። እቲ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ከዓ ኣብ ኣምላኽ ይነብር፣ ኣምላኽ እውን ኣብኡ ይነብር። ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ 4:16 ዝብል ቃል ዮሃንስ ወንጌላዊ ትሑታት ክኾኑ የዘኻኽሮም። እቲ ሓረግ ነቲ ኣጸጊዕዎ ዝነብርኦም ኣይተድልየንን ኢኻ እንተዝብሎ እንታይ ምኾነ? ደቂ ሰባት ነቲ ህይወት ዝህቦም ፍቕሪ እግዚኣብሔር ክሒዶም ኣይተድልየናን ኢኻ እንተዝብልዎ እንታይ ምበልና? እቲ ሓረግ ካብቶኦም እንተ ደኣ ተፈልዩ ህይወት የብሉን። ከምኡ እውን ሰብ ካብ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ምዝፍለ ህይወት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። ኦ ጐይታ፣ ንስኻ ኣምላኸይን መለኮታዊ መፍቀርየይን ኢኻ። ነቲ ኣባኻን ኣብ ብጾተይን ዘሎ ፍቕሪ ኣዕዚዝካ ወስኸለይ፣ ንፍቕረይ ፍጹም ግበሮ። ከምቲ ንስኻ እተፍቅረኒ ገይረ ንዂሉ ሰብ ከፍቅር ሓግዘኒ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ቐጸልታ ናይዚ ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ መንጎ ደቡብን ሰሜን ኮርያን ዝነበረ ውጥረት ዘርግብ ሃዋሁ ይረአይ ከም ዘሎ ይንገር። ሴውልን ፒዮንግያንግን 2018 ዓመተ ምህረት ሰሜን ኮርያ ኣብቲ ኣብ ፒዮንግያንግ ደቡብ ኮርያ ኣብ ወርሒ ለካቲት ካብ 2009 ክሳብ 25/2018 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ናይ ሓጋይ ስፖርታዊ ኦሎምፒክ ውድድር ክትሳተፍ ዘቕረበቶ ሕቶ ዛዕባ ዝገበረ ክልኣዊ ዘተ ክካየድ ምዃኑ ካብ ክልቲኣተን ሃገራት ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝጠቐሱ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማርኮ ጎይራ ኣፍሊጦም። ናይ መወዳእታ ወግዓዊ ክልኣዊ ርክብ ኣብ 2015 ዓ ም ዝተኻየደ ክኸውን እንከሎ እዚ ብናይ ክልቲኣተን ሃገራት ዓብዪ ናይ መንግስቲ ኣካላት ተሰኒዩ ንኽካየድ ዝተወሰነ ክልኣዊ ዘተ ብጀካ እቲ ብዛዕባ ምስታፍ ሰሜን ኮርያ ኣብ ናይ ሓጋይ ኦሎምፒካዊ ስፖርት ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ርክብ ንኽመሓየሽ ዝብል ሓሳብ እውን ዘሳኽዖ ምዃኑ ዝጠቐሱሉ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጉወይራ ኣስዒቦም ናይ ደቡብ ኮርያ ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ናይ ሓድነት ጉዳይ ሚኒስትራዊ ቤት ፅሕፈት ወሃቢ ቃል ተወኪሶም እቲ ሶሉስ 2018 ዓ ም ዝካየድ ርክብ ኣብ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ዘዳቡ ፖንሙንጆም ኣብ እተሰምየ ቁሸት ከም ዝካየድን ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ምልውዋጥ ሰነዳት እውን ክህሉ ምዃኑ የመልክቱ። እቲ ክልኣዊ ርክብ ንኽካየድ ዝጠልብ ሓሳብ ዝቐረበ ኣብ ሴውል ድሕሪ ቅሩብ መዓልትታት ብፒዮንግያንግ ከም ስጋት ዝረአይ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓይሊ ምክልኻልን ናይ ደቡብ ኮርያ ሓይሊ ምክልኻልን ብሓባር ዓመታዊ ወተሃደራዊ ተዕሊም ንኽካየድ ናይ ርእሰ ብሄር ትራምፕን ርእሰ ብሄር ሙን ጄኢን ድሕሪ ዝተፈጸመ ናይ ስምምዕ ውሳነ ተኸትሉ ዝቐረበ ሓሳብ ብምዃኑ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጎይራ ካብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።
በትረን ምርኮስን ኮነኒኻ ተክሳስ ክቕብል ከምውፅካኻ ነተን ከይሓልብ ድሕሪት ከይተርፍ ኣስተምህረኒ ብቕዱስ መንፈስ
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። እቲ ኣብ ዝእዋን እዚ ኣብ ኢራን ተኸሲቱ ዘሎ ህዝባውና ዓቢ ፖለቲካን ናይ ህዝቢ ዓሚቕ ትፅቢታት ኣብ ምስሓሓብ ከም ዘሎ ዝሕብር ከም ዝኾነ ኣብ ጳጳሳዊ ላተራንን ሰመንበረ ጥበብ መምህር ባርቶሎሜዮ ፒሮኔ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ኢራን ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ስንኩፍ ኩነት ስዒቡ ዘሎ ውሽጣዊ ውጥረት ብዙሕ ኣብ ዘይንገረሉ ዘሎ እዋን ነቲ ዝተኻየለ ፀረ መንግስታዊ ህዝባዊ ዓመፅ ዝቃወም ብመንግስቲ ደገፍቲ ዝተዋሃቦ ብሰላማዊ ሰልፊ ዝተሰነየ ግብረ መልሲ ናይ ኢራን ናይ መንግስቲ ናይ ዜና ማዕከናት ሰፊሕ ቦታ ከም ዝረኸበን ንመዓልትታት ብዘይምቁራፅ ክካየድ ዝቐነየ ፀረ መንግስቲ ዝኣመተ ህዝባውና ዓቢ ከም ዘብቅዐ ናይ ኢራን እስላማዊ ሰውራ ዓቃቢ ሰራዊት ዕለት 3 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ብወግዒ ዘፍለጠ እውን እንተኾነ ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ብናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ጠቕላላ ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒዮ ጉተርስ ኣቢሉ ኢራን ናብ ሕድሕዳዊ ግርጭት ከተብል ከም እትኽእል ዘለዎ ስግኣት ገሊጹ ተዋስእቲ ናይቲ ህሉ ኩነት ዘሰሓሕቦም ሕቶ ብዘተመልሲ ክረኽብሉ ሓደራ ከም ዝበሉን ብዛዕባ እቲ ዝተፈጥረ ህዝባውና ዓቢ መንቀሊኡ ንምልላይ ተሓተቲ ንሕጊ ንምቕራብ ብዝብል ውሳኔ መሰረት ኣብ ልዕሊ ነበረ ርእሰ ብሄርን ናይቲ ዝመርሕ ዘሎ ፖለቲካዊ ውድብ ተቃዋሚ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ መራሒ ኣህመዲ ነጃድ ምርመራ ክካየድ መንግስቲ ውሳኔ ከም ዘመሓላለፈ ይንገር። ኣብ ሊባኖስ ምንቅስቓስ ሄዝቦላሕ ናይ ኢራን ሺዓውያን ደጋፊ ብወገኑ ባዕሎም ናይዚ ምንቅስቓስ መራሒ ናስራላሕ እውን ኣብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢራን ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ነቲ ናይ ኢራን ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ኣያቶላሕ ካሜኒ ኣብ ኢራን ዝተባርዐ ህዝባዊ ናዕቢ ኣለምቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን እስራኤልን ርያድን እያተን እንክብሉ ዝሃቦ ትንታኔ ከም ዘቃልሑ ቅድም ክብል ተሓቢሩ ከም ዝነበረ ክፍለጥ እንከሎ ጳጳሳዊ ላተራንን ሰመንበረ ጥበብ ኣብ ማሕበራውን ሃይማኖታውን ባህላውን መዳይ ኣብ ኢራን ኦም ናይ ስና ሃይማኖት መንበረ ጥበብ ርክብን ዘተን ከም ዝካየድን ናይዚ መደብ ኣባል ዝኾኑ ኣብ ጳጳሳዊ ላተራንን ሰመንበረ ጥበብ መምህርን ናይ ስነ ምስልምና ሊቅ ፒሮነ ይብሉ ኢራናውያን ምሁራትን መንእሰያትን ናይ ሃገሮም ተስፋ እያቶም ኢራን ናይ ብዙሓት ሊቃውንቲ ሃገር እያ ምዕባሊኣን ሕዳሲኣን ለውጥን ካብኣቶም እዩ ዝነቅል። እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ፖለቲካዊ ሕቶ ናይ ፖለቲካ ኣካላት ፖለቲካዊ መልክዕ ኣልቢሶም ዝመርሕዎ እውን እንተመሰለ ነፃነትን መሰልን ክብርን ዝሓትት ሰብኣውነት ዘማዕከለ ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቃሊሎም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።